Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την Τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, την Βουλευτή της Πρώτης Περιφέρειας Αθηνών και πρώην Υπουργό, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, περαστικά.
Σας ευχαριστώ.
Και εμβόλιο γρήπης και πνευμονιόκοκκου.
Ναι, γιατί
λένε,
ξέρετε, έκανα κάτι μαγκές εγώ φέτος,
ναι,
λέγοντας ότι είμαι νέος για το εμβόλιο. Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, μάλλον έπρεπε να το έχω αρχίσει εδώ και μια πενταετία.
Καλά.
Λοιπόν,
δεν είναι αργά.
Έρχομαι στην επικαιρότητα και ξεκινώ από το θέμα που πιστεύω ότι είναι ίσως ένα από τα σοβαρότερα θέματα των τελευταίων μηνών. Μιλώ για τη συμπεριφορά της Τουρκίας και των στρατευμάτων της στο Αφρίν. Θέλω το σχόλιο σας για αυτή την εικόνα των βανδαλισμών που υπήρξε εκεί, των εγκλημάτων πολέμου, για την οποία δυστυχώς δεν βλέπω να ευαισθητοποιείται η διεθνής κοινή γνώμη.
Ναι, να πω ότι είναι εξαιρετικά απογοητευτική η στάση της διεθνούς κοινής γνώμης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν απίστευτα υποτονική η αντίδραση της κυρίας Μογκερίνη χθες. Όπως και γενικότερα όλες οι διεθνείς οργανώσεις. Έχετε απολύτως δίκιο σε αυτό. Τώρα, κάνοντας έτσι την ανάλυση λίγο ευρύτερη, θα πρέπει κανένας να πει, και ίσως στην Ελλάδα δεν έχει τονιστεί επαρκώς, ότι αυτό το οποίο έκανε η Τουρκία και αυτό το οποίο δηλώνει ότι θα κάνει περαιτέρω, δηλαδή να αλλάξει ουσιαστικά τα σύνορα της Συρίας, είναι η πρώτη ευθεία καταπάτηση της συνθήκης Λοζάνης. Αυτό πρέπει να το αναλύσουμε και να το αναλύσουμε σωστά. Δηλαδή η συνθήκη της Λοζάνης όριζε αυτά τα σύνορα. Η παρουσία σήμερα της Τουρκίας εντός των Συριακών συνόρων, εντός δηλαδή του Συριακού εδάφους, η σημαία τη τουρκική η οποία ανεμίζει και οι προθέσεις, έτσι τουλάχιστον όπως καταγράφονται αυτή τη στιγμή, για περαιτέρω μάχες ή για περαιτέρω εισβολή,
ναι, ναι,
επί του Συριακού εδάφους.
Μα εδώ μίλησε για εισβολή στο Ιράκ η Τουρκία.
Ναι,
είναι,
ναι,
απίστευτο αυτό.
Αλλά όχι απίστευτο ξεαπίστευτο. Αυτό το οποίο είναι ότι οι δηλώσεις τις οποίες κάποια στιγμή, μάλιστα επί ελληνικού εδάφους, έκανε ο πρόεδρος Ερντογκάν, δείχνουν ότι έχουν και άλλες σκέψεις πίσω από το μυαλό του. Έτσι, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, αλλά κυρίως πρέπει να το βάλουμε στην ανάλυση την οποία κάνουμε για την περαιτέρω συμπεριφορά της Τουρκίας σε όλο το πλέγμα των συνόρων της.
Τώρα, μια που το λέτε, σήμερα βλέπω στην Εστία, την εφημερίδα Εστία, εστολές αγωνίας αναγνωστών της Εστίας από Καστελόριζο, Σάμο και Σαμοθράκη, με γενικό πνεύμα ότι το Αφρίν κατελήφθη, αλλά το Αιγαίο κινδυνεύει.
Ναι, καταρχήν να είμαστε ψύχρεμοι. Δεν υπάρχει κανένας φόβος ούτε για το Καστελόριζο, ούτε για τη Σαμοθράκη μας, ούτε για κανένα από τα νησιά μας.
Οι Τούρκοι αντικαθεστωτικοί, κυρία Υπουργέ, λένε ότι ο Ερντογάν στην πορεία προς τις εκλογές, αν δει ότι δεν τα καταφέρνει να συγκεντρώσει από τον πρώτο γύρο το 51%, να μην αποκλείεται να τον δείτε να κάνει απόβαση σε ελληνικό νησί.
Ναι, εντάξει. Με ρωτάτε εμένα αν πιστεύω ότι αυτό,
ναι,
αποτελεί ένα ενδεχόμενο.
Ναι.
Η απάντησή μου είναι όχι, δεν το πιστεύω.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε ένα επεισόδιο, το οποίο βεβαίως κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει φόβος στους νησιώτες μας. Η Ελλάδα είναι πιο δυνατή από ό,τι φαίνεται. Η Ελλάδα έχει δυνατότητες να αμυνθεί και προς Θεού δεν πρέπει να λειτουργήσουμε με τέτοιου είδους σκέψεις ή τέτοιου είδους φόβους.
Λέτε ότι έχουμε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
Έχουμε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, αλλά έχουμε και ισχυρές συμμαχίες. Είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή. Ας μην τα υποτιμάμε όλα τόσο πολύ σε αυτή τη χώρα. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί από όλες τις χώρες της γειτονιάς μας. Δεν θα πρέπει δηλαδή να μπούμε σε λογικές οι οποίες μπορεί να μας οδηγήσουν σε άλλες σκέψεις. Άρα η θέση μου εκεί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφής και δεν πρέπει να επιτρέψουμε τέτοιου είδους αγωνίες να υπάρχουν, διότι είναι λογικό να υπάρχουν στους νησιώτες μας οι οποίοι είναι πάρα πολύ κοντά. αλλά δεν νομίζω ότι εδράζονται πάνω σε σοβαρή ανάλυση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το βέβαιο είναι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή, διότι ακριβώς έχουμε 2 στρατιώτες για 21 μέρες κλεισμένους σε φυλακές τουρκικές. Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα είναι το σύνολο των προσπαθειών.
Ερώτηση, διακοπή. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε, όπως ορισμένες πλευρές λέγουν, να επικοινωνήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν ή με τον Τούρκο Πρωθυπουργό?
Ακούστε, εγώ δεν είμαι διαχειρίστρια αυτής της κρίσης για να μπορώ να σας πω τι θα έπρεπε να κάνει αυτή τη στιγμή ο Έλληνας Πρωθυπουργός ή πώς κινείται ή ποια είναι τα δεδομένα. Είναι βέβαιο ότι ο Τούρκος Πρόεδρος ισχυρίζεται, δεν είμαι και εκεί σε θέση να το επιβεβαιώσω ή να το διαψεύσω, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός του είχε δώσει τη διαβεβαίωση ότι οι 8 θα γυρίσουν μέσα σε 15 μέρες. Αυτός ο ισχυρισμός δεν έχει διαψευστεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό επισήμως. Άρα δεν γνωρίζω ποια είναι η κατάσταση και τι έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους οι δύο πρόεδρος και πρωθυπουργός για να μπορώ σοβαρά να σας πω τι θα έπρεπε να γίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι το σύνολο των προσπαθειών μας πρέπει να εντοπιστεί πρωτίστως στο να έρθουν πίσω οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί και δεύτερον στο να μειωθεί, αλλά να μειωθεί πραγματικά και να αποκλιμακωθεί η ένταση στο Αιγαίο. Νομίζω ότι αυτοί πρέπει να είναι οι δύο πρώτοι στόχοι τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να έχει. Για να τους πετύχει αυτούς χρειάζεται καταρχήν ενότητα του πολιτικού λόγου της κυβέρνησης και όχι να εμφανίζονται διγλωσίες στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί η διγλωσία δεν κρύβει μόνο έλλειψη ταύτισης απόψεων, αλλά κρύβει και διαφορετική ανάλυση των δεδομένων. Άρα είναι άκρος προβληματική όταν εμφανίζεται σε επίπεδο ελληνικής κυβέρνησης. Καλό είναι λοιπόν να σοβαρευτούμε, να καταλάβουμε ότι με αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να παίζουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην προσπάθεια αυτή από πλευράς της Νέα Δημοκρατία. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πηγαίνοντας στην Αμερική, έριξε όλο του το βάρος εκεί και στις συζητήσεις που είχε με τους Αμερικανούς ηθήνοντες. Το ίδιο κάνει στο επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το ίδιο κάνουν οι ευρωβουλευτές μας σε επίπεδο Ευρωβουλής και το ίδιο κάνουμε και εμείς οι υπόλοιποι βουλευτές του Εθνικού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Σκόπια, τι βλέπετε εκεί, πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
Κοιτάξτε, εγώ από την πρώτη στιγμή, αν θυμάστε κύριε Χατζηνικολάου, μαζί είχαμε πει ότι ο τρόπος με τον οποίο εκκίνησε αυτή η προσπάθεια επίλυσης του ονοματολογικού με τα Σκόπια δεν είχε πολλές πιθανότητες επιτυχίες. Φοβούμαι ότι επιβεβαιώνομαι ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η όλη διαπραγμάτευση ή τουλάχιστον ξεκίνησε χωρίς ενιαία κυβερνητική γραμμή, χωρίς ενιαίο εθνικό ελληνικό μέτωπο, χωρίς να θέσουμε από την αρχή όλο του πακέτου, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια ετέθη το σύνολο του πακέτου των αλυτρωτικών, το Σύνταγμα κτλ., δεν δημιουργούσαν τις καλύτερες προϋποθέσεις για να επιλυθεί.
Επομένως, βλέπετε ότι είμαστε πιο κοντά σε ένα ναυάγιο και σε ένα blame game παρά σε μια λύση.
Ναι, αλλά μην το υποτιμάτε το blame game. Ήμουνα τώρα στον Μπακού.
Σωστό.
Και μου έκανε φοβερή εντύπωση η απόλυτη βεβαιότητα την οποία είχαν όλοι οι συνομιλητές μου ότι το θέμα περίπου ή έχει λυθεί, ότι θεωρείται ότι έχουν συμφωνήσει στα πάντα. Εμένα η δική μου πληροφόρηση πολύ απέχει από αυτό. Ο κίνδυνος λοιπόν τον οποίο διατρέχουμε είναι να μην κλείσει, αλλά να φορτωθούμε εμείς την ευθύνη. Δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από ό,τι είχε γίνει στο Βουκουρέστι. Στο Βουκουρέστι είπαμε ένα όχι, καταφέραμε όμως να έχουμε μαζί μας 7 χώρες ευρωπαϊκές και 7 πρωθυπουργούς, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην χρεωθεί το παραμικρό από αυτή τη συστάση στο Βουκουρέστι. Εάν λοιπόν σήμερα έχουμε δώσει την εντύπωση ότι το λύνουμε άρον-άρον, το έχουν δέσει όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας οι οποίοι το θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό, όχι τόσο πολύ οι Αμερικάνοι σήμερα όσο οι Ευρωπαίοι εταίροι, και τελικώς δεν λυθεί, ο κίνδυνος είναι να βρεθεί η Ελλάδα με το μουτζούρι στο χέρι.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και έτσι να κλείσουμε, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και σας ρωτώ και με την ιδιότητα της τομεάρχου οικονομίας και ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην οικονομία μας, αν αισιοδοξείτε ότι μπορεί μετά τον Αύγουστο, μετά το κλείσιμο του τρίτου μνημονίου, κάτι να αλλάξει σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη.
Κύριε Χατζηνικολάου, χθες δημοσίευσε ο ΣΑ την έκθεσή του. Η Ελλάδα είναι πρώτη στους φόρους, τελευταία στην ανάπτυξη και στην προστασία των ανέργων. Με αυτά τα δεδομένα, με αυτά τα στοιχεία, είναι αδύνατον η οικονομία να βγει από το τέλμα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα ναι, κάτι θα αλλάξει. Αλλά αυτό που θα αλλάξει θα είναι προς το χειρότερο, με τη γνώση την οποία έχουμε, ότι έχει υπογράψει και δεσμευτεί η κυβέρνηση για μέτρα πρόσθετα, ως η μοναδική χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, η μοναδική χώρα που ήταν σε πρόγραμμα και η οποία δεσμεύτηκε για περαιτέρω μεγαλύτερη λιτότητα μετά το τέλος του προγράμματος. Η Ελλάδα δεσμεύτηκε, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος και οι βουλευτές τους ψήφισαν, μείωση μεσοσταθμική των συντάξεων 18% και μείωση του αφορολόγητου στα 5,5 χιλιάρικα. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας συνταξιούχος θα χάσει περίπου οι τρεις συντάξεις, δηλαδή οι πιο αδύναμοι Έλληνες θα χάσουν περίπου τρεις συντάξεις, όταν το προσθέσετε και με τις μειώσεις του ΕΚΑΣ που έχουν γίνει, και ο Έλληνας εργαζόμενος των 500 ευρώ θα πληρώνει φόρο. Αυτή είναι η αλλαγή η οποία θα έρθει μετά τον Αύγουστο, για την οποία τόσο πολύ χαίρεται ο κύριος Τσίπρας. Και να σας προσθέσω και κάτι. Είναι ντροπιαστικό. Εγώ τουλάχιστον νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Όταν ο κύριος Τσίπρας πήγε χθες στη Σύρο και εγγενίασε με τα βαΐων κλάδων και την Πανοκρουσιών τη νέα μονάδα αυτή, η οποία τόσο πάνω το καλώδιο της ΔΕΗ, το οποίο θα δίνει ηλεκτρικό στα νησιά, και δεν είχε το θάρρος, τη στοιχειώδη ευπρέπεια, κύριε Χατζηνικολάου, να πει ότι το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Ευρώπη και του γίνεται παρατήρηση από τις Βρυξέλλες και του λένε μην κάνεις πάρτι με ξένα κόλυβα. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι ωραίο πράγμα για τη χώρα μας. Πιστέψτε με, δηλαδή ζητάμε βοήθεια. Τι θα χάσει, τι θα έχανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πει ότι αυτά έγιναν, ναι, ξεκίνησαν από άλλες κυβερνήσεις, υπεγράψαν από άλλες κυβερνήσεις, εν πάση περιπτώσει το συνεχίσαμε, αλλά είναι η συμβολή της Ευρώπης σε μια φάση που ο κόσμος αμφισβητεί την Ευρώπη από το Α μέχρι το Ω. Τι θα έχανε ο κύριος Τσίπρας? Την αξιοπρέπειά του έχασε τελικώς με αυτόν τον τρόπο χθες. Και σαν πολίτης Έλληνας, αλλά και Ευρωπαίος πολίτης, πρέπει να σας πω ότι ένιωσα πάρα πολύ άσχημα.
Ευχαριστώ, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Real FM. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Μαστροκώστα, το παντρεύω το κορίτσι. Θα μείνουνε στο σπίτι της πεθεράς μου. Θέλει ανακαίνιση, μαστόρους, υλικά.
Λοιπόν, υλικά από την Τουροστίκ. Τη δουλεύω χρόνια και την εμπιστεύομαι.
Καλά, και με μαστόρους.
Βαψίματα και στεγάνωση στην ταράτσα, εγώ. Θα σου φέρω ένα πολύ καλό πλακά για μπάνιο και κουζίνα.
Θα το αναλάβεις.
Το έχω αναλάβει ήδη.
Για την κατασκευή, την επισκευή, τη συντήρηση, αφήστε το στην Τουροστίκ. Τα πάντα για το